Sary fahadimy. Ny nofon'i Josefa. Genesisy toko fahafito amby telopolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amby folo. Jakoba, izay nantsoin'Andriamanitra hoe Israely, dia nananjanaka roa ambin'ny folo. Ny zanany tiany indrindra dia i Josefa. Israely dia nanome an'i Josefa kapoty tsara tarehy. Ireo rahalahin'i Josefa dia nialona azy. Indray alina dia nanofo Josefa, ary hoy izy tamin'ireo rahalahiny: mba heno kely ange izao nofoko izao. Indro name amboara tany an-tsaha isika, ary indro niarina ny amboarako sady nijoro, ary indreo nilahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka niankohaka teo anatrehan'ny amboarako. Tezitra mafy noho izany ireo rahalahiny. Moa izany nofo izany dia milaza fa izy ireo dia hiankohaka eo anatrehan'ny zandriny. Nankahalan'i Josefa tokoa izy ireo ary nitady fomba hamelezana azy.